Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Se svévolníky je tomu jinak. Jsou jak plevy hnané větrem. Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.
Dnešním pořadem zahajujeme na stanici Vltava rozsáhlý cyklus, ve kterém chceme postupně probrat všech 150 žalmů. Vstupním žalmem je žalm první, nad kterým budu uvažovat s biblistou Petrem Chalupou. Přeji krásné ráno. Pane docente, lze říci, že první žalm tvoří úvod k celé knize žalmů?
Ano, v současné podobě celé knihy žalmů je uveden jako první. Ovšem, třeba 13. kapitola Skutku apoštolů, v ní nacházíme citát z druhého žalmu, označený v některých rukopisech jako citát z prvního žalmu. Proto se někteří domnívají, že v době sepsání Skutků apoštolů tvořili nynější první a druhý žalm jeden celek, který se nacházel na začátku celé sbírky. Podle jiných byl teprve po sepsání Skutků při jakési závěrečné redakci žaltáře předřazen tento první žalm jako takový rozvinutý nadpis, který má upozornit na veliký význam zákona neboli Tóry a právě pomocí odkazu na Tóru spojuje knihu žalmů s ostatními knihami Starého zákona.
Žalm začíná slovy blaze muži a ukazuje na to, co je v životě nejdůležitější. Zajímavé je, že na tuto skutečnost poukazuje i svým jazykem, tak nám to trošku přibližte.
Nejprve k tomu blahoslavenství. Když se o někom řeklo jemu blaze, pak v těch nejpůvodnějších situacích šlo o jakousi gratulaci, kterou se někdo prohlašoval za šťastného. Krásný příklad, prohlásili takto matku za šťastnou po narození dítěte. Náš žalm prohlašuje za šťastného člověka, který si oblíbil Hospodinův zákon. Nabízí takovou mezi moudrými lidmi rozšířenou nebo rozšiřovanou nauku, jak správně žít. A tuto nauku vystihuje, tak bychom řekli, od A do Z. To první slovo začíná prvním písmenem hebrejské abecedy Alef a to poslední slovo začíná Tau závěrečným písmenem hebrejské abecedy, čili všechno od začátku do konce má být v něm obsaženo.
Čili je to vlastně jakýsi akrostich.
Tak se cizím slovem nazývá tento způsob sestavení látky. V žalmu nacházíme obsahově charakteristický protiklad dvou životních cest, my řekneme dnes dvou životních stylů. Nejsou ovšem vykresleny jako možnosti, které by měly stejnou hodnotu, to zdůrazňuje zejména poslední verš. Cesta svévolníku je totiž pouze zdánlivě cestou. Jednou, nejpozději na konci života, se zjistí, že nevede k cíli, nýbrž do záhuby. První žalm nestaví tedy toho člověka, který se modlí před rozhodnutí, jak to činí někdy ty helenistické nauky o dvou cestách, ale chce ho jednoznačně motivovat, aby šel cestou spravedlivých, kterou popisuje v těch prvních třech verších, aby se vyhnul cestě svévolníků. Hospodin má zřetelně odlišný vztah ke každé z obou těchto cest.
Zamysleme se tedy teď nad tím, jak je charakterizován muž, o kterém se dá říci, že je blahoslavený. Tedy zamysleme se nad tou první cestou. V prvním verši jsou o něm řečeny tři skutečnosti. Jaké?
Ten šťastný lidský život je pozoruhodně vykreslen pomocí tří odmítaných protikladů. Přitom se ty formy zla, které spravedlivý člověk odmítá, stupňují. Nedá se ovlivnit radami svévolníků, nenapodobuje skutky hříšných lidí a neúčastní se setkání posměvačů. Ta slovesa řídit se, v hebrejštině doslova chodit, potom stát a sedět, která vystihují ten narůstající podíl na jednání svévolníků, hříšníků a posměvačů, jsou ve tvaru, kterým se vyjadřuje, že takto jednající člověk se definitivně rozhodl.
Co je tedy tím pozitivním protikladem vůči cestě zla, kterou blahoslavený člověk odmítl?
Ve druhém verši je to slovo zákon Tóra dvakrát. To napovídá, že jde o hlavní téma žalmu. Je také možné, že se zde pomýšlí na dva odlišné aspekty jediné Tóry. Je nejen oblíbená, ale je také předmětem rozjímání. To sloveso, které do češtiny máme přeložené jako rozjímat, zde ovšem neznamená nějakou myšlenkovou reflexi, ale vyjadřuje odříkávání polohlasnou recitaci.
Já jsem dokonce slyšel, že tam může být mumlá si ho.
Ano, to je docela výstižné české slovo. A lidé potom, kteří se modlí tento žalm, mají umět slova Tóry právě proto, aby si je osvojili jako nauku pro život, aby je předali svým dětem. Může být zajímavé v této souvislosti, že hlavní úkol takového ideálního krále, jak ho vykresluje 5. kniha Mojžíšova, spočívá v tom, že si po všechny dny svého života nahlas čte v exempláři Tóry, který si nechal zhotovit, a to proto, aby se naučil bát se Hospodina, plnit Tóru, nepovyšovat se nad své bratry. Něco podobného Hospodin přikazoval Jozuovi, sliboval mu, že potom se mu zdaří cesta do zaslíbené země, když bude takto jednat.
Možná by to nebylo špatné zavést i u současných vládců, ale pane docente, jak mohu já rozjímat zákon Hospodinův? Jak ho mám mumlat?
No dnes máme po ruce tištěný nebo digitalizovaný text, ke kterému se můžeme kdykoliv vrátit a vyhledávat v něm a tak dál. V dřívějších dobách si knihu nemohl pořídit každý člověk. Lidé byli odkázáni na to, co si zapamatovali. Recitovali tedy posvátné texty znovu a znovu, až je znali nazpaměť. Potom je polohlasně odříkávali, aby se obsah těchto textů stal něčím, co ovlivňuje jejich život. A to může být dodnes jakýmsi příkladem nebo i návodem. Naučíte se ty nejdůležitější biblické texty nazpaměť a říkáte si je znovu a znovu.
Velmi praktické je, když jsou zhudebněny a člověk se naučí třeba písně.
Ideální případ.
Co je potom důsledek takového postoje, kdy se to slovo Boží, text Tóry, zákona nebo i žalmu dostane takto člověku jaksi pod kůži?
Obsah takto osvojených textů má přetvářet život. Člověk, kterého popisuje první žalm, se nechá Hospodinovým zákonem uchvátit natolik, že ten zákon potom uplatňuje svou sílu, otevírá jeho srdce i ústa, vede ho ke zvláštnímu vztahu vůči samotné Tóře, ta se stává jeho Tórou, jeho vlastnictvím. Совет нечестивых.
Господь, путь праведных и путь нечестивых погиб.
Pořadu Ranní slovo promýšlíme s docentem Petrem Chaloupou první žalm. Ve čtvrtém a pátém verši žalmista charakterizuje život svévolníka. A říká, se svévolníky je tomu jinak. Jsou jak plevy hnané větrem. Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých. Pane docente, základem té charakteristiky je poukaz na boží soud. Na jaký?
Předně ti učitelé moudrosti vštěpovali svým žákům, aby především dobře žili, aby jejich život nebyl bezcenný. Ale v tomto citovaném pátém verši odkazuje náš žalm na boží soud, který se nejspíš odehraje až v poslední době. A na takovém soudu obstojí jen spravedlivý. Řecký a latinský překlad tohoto místa dokonce o nich tvrdí, že nejenom obstojí, ale vstanou z mrtvých.
Co znamená, že svévolníci jsou jako plevy hnané větrem? Velmi často vidíme kolem sebe, a určitě s tím měl zkušenost i žalmista, že naopak lidem bez skrupulí se daří velmi dobře.
To obrazné vykreslení života svévolníků v souvislosti právě se zmíněným soudem má velmi takový negativní význam. Plevy se sice objevují o žních, ale je to takový nicotný výnos, který vítr rozfouká. A svévolníci potom jsou neplodní a nicotní, obrazně vzato, jako plevy. Musíme si uvědomit, že tím obrazem jde o životní sklizeň. S ohledem na druhé i na sebe. A právě zde odhaluje první žalm, že úspěch těch svévolníků, byť byli bez skrupulí a bez morálky, je pouze zdánlivý.
Vysvětlete nám, proč neobstojí hříšní ve shromáždění spravedlivých?
Tady musíme vyjít od té souvislosti mezi činy a jejich důsledky. Potom nacházíme zřejmě následující význam na božím soudu, který bude definitivním rozdělením svévolníků a spravedlivých, a který přinese spásu tomu shromáždění spravedlivých, neobstojí právě ti svévolníci a hříšníci, kteří do toho shromáždění nepatří.
Můžeme to chápat i tak, že svévolníci neobstojí mezi slušnými lidmi?
Ten moment toho božího soudu je tam, myslím, velmi důležitý, protože ten tomu dává jakousi platnost. Dokud se odehrává všechno jenom mezi námi lidmi, tak je to hodně diskutabilní.
Podívejme se na závěr celého žalmu, ten přináší jakýsi sumář. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. Ta věta je velmi důležitá, protože ukazuje, že obě cesty, tedy cesta spravedlivých a cesta svévolníků, se od sebe liší. V čem?
Když si všimneme toho výroku Hospodin zná cestu spravedlivých, tak to znamená na jedné straně Hospodinovu láskyplnou náklonnost. Spravedliví prožívají to, že on je zná jako životní společenství s ním, které dává sílu, světlo, mohou po takové cestě jít dál. Na druhé straně znamená však to poznání i jisté očišťování. Toho je třeba, aby cesta spravedlivých zůstala skutečně cestou k životu a neukázala se cestou bludnou jako cesta svévolníků, kteří dojdou až nakonec k tomu hroznému poznání, že co pokládali za cestu, vlastně žádnou cestou není. Také tuto poslední výpověď musíme ovšem vidět v souvislosti s celým žalmem. Chce povzbudit k tomu, aby si člověk zvolil cestu spravedlnosti a šel po ní. Všechny následující žalmy v knize žalmů jsou pak ukazateli na takové cestě.
Pane docente, to slovo blahoslavený, kterým začíná první žalm, připomíná řadu textů z Nového zákona, které je také užívají. Tak nám nějaké připomeňte.
Je známo, že v Novém zákoně se setkáváme s celými soubory blahoslavenství, v nichž se prohlašují za šťastné ti lidé, kteří v současné době mohou být docela nešťastní. Takto Ježíš blahoslaví v Lukášově evangeliu chudé, hladové, plačící, pronásledované. V Matoušově evangeliu představuje těch už 8 blahoslavenství jakési podmínky pro vstup do Božího království. A snad může být pozoruhodné, také apokalypsa Janovo zjevení vyzývá pomocí 7 blahoslavenství k vytrvalosti. K vytrvalosti až po přijetí třeba mučednické smrti.
Žalmy jsou především modlitby. Když se vy jako kněz modlíte slovy prvního žalmu, co ve vás jeho slova vyvolávají? Může být ten žalm i pro dnešního člověka inspirací?
No mě osobně první žalm vždycky připomíná skutečně ty 2 základní směry, kterými se může ubírat i můj život. A vždycky mě vede znovu k tomu rozhodování pro ten způsob života, v němž je Boží zákon na prvním místě. To je potřeba znovu a znovu obnovovat. A doufám i já, že opakovaná recitace těch biblických textů, tak jak je mám vyprané v breviáři, postupně přetváří můj život, abych dokázal přinášet užitek druhým tak obrazně, jak je řečeno, jako strom zasazený u tekoucí vody. A co se týká dnešního člověka, lidé se dnes rádi svobodně rozhodují. Když tedy první žalm odhalí určitý životní styl jako něco bezcenného a beznadějného, potom se současník rád rozhodne pro životní styl, který přináší trvalý užitek jemu i druhým.
Pane docente, když jsme tím dnešním žalmem zahájili probírání knihy žalmů na stanici Vltava, co vlastně od toho může posluchač očekávat? Co ta kniha žalmu může současnému člověku přinést?
Je třeba zvláštní, že Židé nazývají tuto sbírku písní, v nichž takřka 2/3 jsou nářky, takzvané žalospěvy, ať jednotlivce nebo celého národa. Židé nazývají tuto knihu Tehilim, to znamená chvály, chvalospěvy. Že? Čili celkové vyznění i té reality života, do níž patří to, při čem se nebo na co se naříká, celkové to vyznění je oslava Boží. Tak to je takové krásné, co vychází už z toho označení knihy žalmů v tom židovském použití Tehilim chvály.
Takže je reálné, aby i u rozhlasového přijímače posluchač prožil s tím probíraným žalmem nějaké setkání?
Je to samozřejmě jakýsi ideál, ke kterému budeme směřovat. Záleží potom také na té dispozici každého z posluchačů, na jeho vlastní otevřenosti vůči tomu, s čím přichází vlastně každý text ke svému posluchači.
Vy jste vysokoškolský učitel, učíte Starý zákon na teologické fakultě. Pokud biblické texty probírá odborník, nezbavuje je té živosti, aktuálnosti, ta odborná exegeze, odborný výklad, nezničí vlastně čistotu toho textu?
Je pozoruhodné, v katolické výkladové tradici se uznává jako legitimní ten smysl přenesený, řekl duchovní smysl písma, a dokonce ještě třetí rovina, takzvaný plnější smysl toho textu. Ale vždycky ta výkladová tradice dbala na to, že pustit se do nějakého přeneseného, obrazného, duchovního smyslu je možné až tehdy, když člověk objevil, popsal, našel ten původní, prvotní smysl toho biblického textu. Že? Čili ta školská exegeze, ta je zaměřena právě na hledání tohoto prvotního významu, od kterého potom se mohou odvozovat i další.
Tak doufejme, že budeme inspirovat naše posluchače k tomu, aby se žalmy, o nichž budeme povídat, mohli také modlit.
Já doufám, že tomu tak bude.
Boy!